Sveiki, jūs kreipiuosi, aš Tadas Paškevičius ir jūs klausote Duzepo Eurovizijos tinklalaidės. Laidą pradėjome nuo 2013 metų Lietuvos Eurovizijos atrankos dainos Lorin, kurią atliko ansamblis Saulės broliai. Ir taip be jokios abejonės susijęs su tuo, kad po 11 metų pertraukos į Euroviziją sugrįžta legendinė nugalėtoja Lorin. Šitą ir kitas aktualijas šiandien su jumis ir manimi aptars visas Duzepo kolektyvas Lukas Gilys, Lukas Kačiušis ir Rytis Skamarakas. Mums šventinį kovo 11-osios vakarą stebėjome Švedijos Melody festivalio finalą, kuriame, kaip jau minėjau, užtikrintai triumfavo Lorin su daina Tatu. Ryti, ar teisinga Lorin pergalė?
Čia realiai vienintelis pasirinkimas buvo, bent man taip objektyviai išvelgiant. Aišku, galėjo dar varyti ir Markus Martinus, bet vis tiek Lorin daina buvo geriausia Melfeste šiemet. Ji buvo verta, nes visas pasirodymas dvelkė tuo tokiu švediškų profesionalumu. Kažkiek emocijų sukėlė, daina, nesakyčiau, kad stipresnė negu Euphoria tikrai ne. Kažkas panašiai lygo kaip su Statements ar tai My Heart is Refusing Me, ką, su kuo Lorin anksčiau Melody festivalyje dalyvavo. Žodžiu, esu patenkintas švedų paraiška, bet nežinau, ar aš tikrai taip palaikau Švediją, kad statyčiau pinigus, ar tai tikėčiau jos pergalę. Na, sėkmė švedam. Džiugu matyti Lorin. Žiūrėsim, kaip seksis jie gegužę.
Nu, akivaizdžiai, tai statyti pinigų, tai turbūt ir net neapsimoka šiuo metu, nes nieko ten per daug nelaimės.
Na, jeigu tu manai, kad Lorin laimės, tai pastatęs 10 eurų, dar papildomus 10 laimėtum. Bet aš turbūt irgi būčiau linkęs pritarti, kad koeficientai šiek tiek pernelyg optimistiški Lorin požiūriu. Aš tikrai matau, kad šita daina gali laimėti Euroviziją. Aš nemanau, kad jie yra numeris vienas favoritė, aš jie labiau matyčiau antrą po Suomijos. Čia, manau, mes per daug dėl to nesiginčiasime. Bet net jeigu ir matyčiau ją kaip pirmą pagrindinę favoritą, tai tie 38% šią akimirką, man atrodo, šiek tiek kaip iš kosmoso srities. Kačiai, tu sutinki su tomis prognozėmis? Apskritai, ar tu bent jau Lorin matytum pirmoje lažybininkų vietoje, nekalbant apie tuos 40%?
Na, man atrodo, čia vis tiek tokia situacija, į kurią galima pažvelgti iš įvairių kampų. Jeigu žiūrint grinai per asmeninių simpatijų prizmę, tai ne, aš Lorin nematyčiau tikrai savo pirmoj vietoj. Ar tai, kad jos šansai yra vertinami geriau už Suomijos, mano nuomonė yra teisinga? Ne, aš nemanau, kad tai yra teisinga, bet aš galbūt suprantu muzikos pasaulio profesionalų pasirinkimą ir to pasirinkimo logiką dabartinę, atsižvelgiant į tai, jog lyginant Suomiją ir Švediją, tai Švedijos pasirinkimas yra toks daug tradiciškesnis eurovizinis bandymas, vis tiek daina yra labiau tokia pop stiliaus, sakykim, lyginant su Kerija ir čia. Bet mano asmeninė nuomonė 38% ar ten 40% šiam momentui tai yra labai labai drąsus pareiškimas iš lažybininkų. Mano nuomonė, tikrai realūs Lorin šansai nėra tokie. Aš visgi, kad ir dabartiniai situacijoje matydamas, kokie čia yra koeficientai, pranašumą vis tiek suteikčiau Suomijai, ne tik dėl asmeninių simpatijų, bet matyti ir dėl to, jog na, tokio žanro, kaip šių metų Švedija dainų Eurovizijoje jau yra tiek daug buvę, kad aš manau, jog tai bus paprasčiausiai nusibodę ir vis tiek klausytojams, žiūrovams norėsis kažko šviežesnio, kažko labiau netikėto, kas man atrodo, jog šiemet yra būtent Suomijos pasirodymas, tai jo su Lorin daina matyt viskas ten gerai, viskas neblogai, viskas gražu, viskas gražiai skamba, bet tai jau yra na, šiek tiek vakar diena ir aš manau, kad šiems metams matyt reikės kažko kito ir tą kitą turbūt Suomija, galbūt kažkas kitas pasiūlys, bet turbūt ne Švedija.
Man kalbant apie tas prognozes, kas labiausiai krenta į akis, tai yra, na, žmonės visada sako, taip, galbūt Suomija geriau pasirodys žiūrovų balsavime, per štai Lorin labai pakels komisijos ir jį būtinai gerai pasirodys žiūrovų balsavime, net jeigu jo ir nelaimės. Ir turbūt, ką mes matėme Melody festivalyje, kad na, komisijos apskritai visos išskyrus Kroatiją davė Lorin 12 balų ir tai kroatai davė Teozui, kuris dainavo švediškai, tai galbūt čia kažkokios tai kroatiškos panetkės, kad reikia vertinti tą dainą, kuri buvo atlikta vietinė kalba. Bet žiūrovų balsavime Lorin iš 96 įmanomų balų surinko tik 82 ir mes žinome, kad Švedijoje žiūrovų balsavimas veikia pagal tokią sistemą, kad yra visi žiūrovai suskirstyti į 8 amžiaus grupes ir kiekviena gali duoti 12 balų. Tai iš viso galėjo Lorin surinkti, kaip minėjo, 96, surinko 82. Net 14 balų jai pritrūko iki maksimalaus rezultato ir pernai Andersas Bagė surinko 90, varžydamasis su Cornelia Jacobs, kurios nu, tikrai daina buvo viena geresnių Melody festivalio dainų turbūt per kokius pastaruosius 5-6 metus. Nu, manęs neįtikino Lorin pasirodymas tarp žiūrovų. Ir aš mačiau Reddite irgi kažkas pateikė tą faktą dėl Anderso Bagės ir sako, na, apie tai, kokios buvo dainos pernai ir kokios dainos buvo šiemet. Aišku, čia labai skonio dalykas, bet man pernai Melody festivalis buvo žymiai geresnis. Man patiko Laimu, man patiko Cornelia Jacobs, kuri nusileido Bagiai, man patiko Kazio Pėja. Šiemet Belorin, tai tiesą pasakius, labai silpnai. Nu, gal dar Markusą ir Martinusą matyčiau kažkokį tai geresnį rezultatą Eurovizijoje pasiekančius, tada žiūrinti lentelę, Smash into Pieces. Nu, čia gal skonio reikalas, man visiškai nepatiko. Ir ketvirtoj vietoj yra Jonas Hendrikas Fjellgrenas, kuris jau turbūt kokį penktą kartą eina su tokiu pat muzikiniu variantu, tuo samišku dainavimu. Ir tai, kad švedai turi jį statyti į ketvirtą vietą su penktą kartą gaunamu tokiu pat pasiūlymu, tokia pat daina, turbūt parodo, kad nieko žemiau geresnio nebuvo. Ir Lorin su šitais atlikėjais varžydamasi, akivaizdu, kad toli gražu ne kiekvienoje amžiaus kategorijoje sugebėjo laimėti. Ryte, tu kažkaip labai masliai čia žiūrėjai į mano tos pasvarstymus. Nesutinki su kažkuo?
Ne, tiesiog susimąstymas buvo, bet su viskuo sutinku. Šiuo metu, nes Melody festivalis tikrai vienas silpniausių buvo pastaraisiais metais. Ir šiaip mane tikrai stebino tas, kad Lorin nelaimėjo žiūrovų balsavimo triuškinamai, nes pasirodė, kad toks didžiulis hype'as dėl Lorin sukilo, čia ją puolė visi klausytis, tik išleido dainą, peržiūros, nežinau, 100 000 panašiai, net Lietuvoj Lorin čertino, kas yra keista, dar net nebuvo išrinkta Švedijos atstovė, o jau po ketvirto pusfinalio, na, po jos pasirodymo jau Lietuvoj buvo daug besiklausiusių jos dainos. Bet galbūt tai yra ženklas, kad na, vien neužtenka gero vardo, ypač kai tu esi Eurovizijos nugalėtojas, ir tai gali būti tam tikras signalas, kad galbūt eurofanai tikrai pervertina Lorin galimybės, na, ne galimybės, bet na, šansus jos Eurovizijoje, ir galbūt liks šiek tiek nustebinti dėl žiūrovų balsavimo gegužę.
Gili, tu vakar jauteisi labiausiai suglumęs dėl viso to Lorin pergalės sukelto šaršalo, na, šaršalo gerąją prasme. Kas tavęs neįtikina?
Šiaip man toks iškart vienas klausimas kyla, o yra kažkokia priežastis, kodėl mes ją vadinam Lorin, jeigu yra Lorin, iš tikrųjų.
Tai. Tiesiog esam taip įpratę vadinti, turbūt, nesu girdėjęs, kad, nu gal švedai ir sako Lorin.
Švedai tarė, jo, tai čia labai toks irgi, bet man atrodo, kad mes taip sakom dėl kažkokios istorinės patirties, kaip 2012 visi sakydavo, taip ir dabar.
Bet žinai ką, pavyzdžiui, pernai neturėjom Kornelija Jacobs, gi švedai neturi tos
Jacobs. Jacobs.
Jinai Jacobs Totter, man regis, jos pavardė. Bet scenoje Jacobs.
Nu, mes švedus anglinam, su anglosaksinam šiek tiek.
Buvo labai jokinga vakar, man regis, Polas Rėjus ar kažkuris kitas kalbėjo apie savo įkvėpimus. Aš švediškai nesuprantu, bet tą vardą ir pavardę buvo galima išgirsti. Michael Jackson.
Michael Jackson, drink some juice, maždaug taip kalba švedai. Jo, šiaip nežinau, aš nesu tikrai Lorin gerbėjas ir man gal dėl to buvo kiek nesmagu matyti, kad taip stipriai ši atlikėja yra aukštinama ir laikoma tokia didelė favorite laimėti. Iš tikrųjų, aš iki šiol manau, kad ji Eurovizijos vis dėl to nelaimės ir atiduos tos laurus Kerijai. Čia gal toks šiek tiek kontroversiškas požiūrio kampas, bet aš visai tikiuosi, kad man per gyvenimą neteks matyti to paties atlikėjo antrą kartą laiminčio Euroviziją. Bent jau aš visai to norėčiau, nors tikrai yra Eurovizijoje buvę atlikėjų atveju, kai tas pats atlikėjas laimi, bet man visai patinka ta įvairovė, tas atsikartojimas. Vis dėlto Lorin daino žanras yra maždaug tas pats kaip ir 2012-aisiais. Mano nuomonė, Euforija yra geresnė daina, aš šiek tiek dar pabandžiau taip pasidėlioti, kodėl. Tai abi dainos man yra tokios, kur šiek tiek neaišku, kaip elgtis jų klausant kažkur. Tai yra lyg ir šokio, bet ir kartu ir nešokio. Aišku, tu gali judėti ten, kaip ji juda, bet būtų turbūt keistoka būti tokioje aplinkoje. Gali judėti kažkaip paprasčiau. Dainuoti gerokai paprasčiau yra Euforija, negu šitą dainą, su kuria jie eina šiais metais, Tatiu. Tai vien dėl to aš šitą dainą matyčiau kaip menkiau gerą, sakykim taip. Viskas su tuo vaizdu buvo gražu, aš manau, yra žmonių, kurie mėgaujas euroviziniais pasirodymais kaip kažkokiu tokiu kaip ir menu šiek tiek, labiau žiūrėdami tą visą pastatymą. Bet aš nekeičiu savo nuomonės dėl šios dainos, man kažkaip pasižiūrėjus jos 30-40 sekundžių pasidaro nuobodoka. Tai, na, Švedija neišvengiamai tampa viena iš favoričių, bet aš jos nededu iš savo penketuką, šiek tiek toliau ji pas mane yra. Tai pasirinkimas kaip ir logiškas, nes pavyzdžiui, net šiandien peržiūrint kai kurias Melody festivalio dainas, aš, pavyzdžiui, įsijungiau Markus ir Martinus ir tikrai pamačiau žmonių, kurie gyrė, koks tai buvo fantastiškas gyvas pasirodymas, bet man užkliuvo jau tai, kad tas pats kanalas Švedijos televizijos, kuris įkėlė Lorin dainą ir įkėlė brolių šitų dvinių dainą, ir man klausant Markuso ir Martinuso dainos reikėjo pasigarsinti per 10 padalų garsą, nes taip prasčiau girdėjosi viskas nei Lorin pasirodymo atveju. Tai vien va tokia smulki detalė ir manęs neįtikina iš karto. Tai ta daina aš irgi yra buvo, kaip ten, Markuso ir Martinuso daina irgi yra tokia, kurią aš matyčiau Eurovizijoje, bet na, čia buvo viskas aišku ir manau, ten nebeverta išsiplėsti apie kitų atlikėjų galimybės laimėti šitą finalą. Tai parodo publikos nuomonė paprasčiausiai.
Ar nemanai, kad galbūt šita Lorin paraiška tokia, nu tikrai galim sakyti, kad sėkminga, vis dėlto jinai užtikrintai laimėjo, pakankamai užtikrintai, ar ne? Aš kritikavau, kad žiūrovų balsavimą nepakankamai užtikrintai, bet komisijų pakankamai labai užtikrintai laimėjo ir žiūrovų, na, pakankamai užtikrintai, bet ne taip, kaip aš būčiau tikėjęsis. Bet ar galima sakyti, kad tokia Lorin pergalė šiek tiek meškos paslauga švedams, nes nu, jinai paims, pasieks gerą rezultatą ir kitamet pokyčių Melody festivalyje na, nebus kažkokio akstino imtis, o visi šnekam apie tai, kad Švedijos atrankos kokybė yra smarkiai kritusi.
Ilguoju laikotarpiu, vidutinišku, netgi galbūt laikotarpiu, aš manau, kad tikrai meškos paslauga. Pačiam Melody festivaliui taip pat. Aš net kažkiek gal išvelgčiau paralelių su Tusės tokia triuškinančia pergalė Melody festivalyje prieš dviejus metus, kuri, na, atrodė švedams visiškai išnešė smegenis absoliučiai, bet po to kažkaip išsikvėpti spėjo iki Eurovizijos. Aš nemanau, net aš manau, ta prasme, kad Warren daina yra geresnė nei Tusės, bet manau, kad kažkas į tą pusę irgi gali būti, kad galiausiai rezultatas neišpildys tų laukiamų lūkesčių, o galų gale irgi to žanrų kažkokio pasikeitimo įvairovės ateities melodį festivalyje irgi nematysim ir matysim tiesiog vėl po varėjų užimantį 11 iš 12 vietos finale. Tai.
Ir gaunantį vieną balą iš žiūrovų, kas buvo labai liūdna. Lukai, aš tavęs nepalieku ramybėje. Šeštadienį savo atstovą įsirinko ir Portugalija. Jei atstovaus atlikėja Mimikė su daina Ai Curaçao. Kažkaip ispaniškai ištariau, bet dainos pavadinimas reiškia O širdelė. Ir tu, Lukai, mūsų kolektyve tarsi esi toks Portugalijos ambasadorius, tad papasako, kaip tau šių metų Portugalų pasirinkimas?
Šiaip labai įdomus, aš net nežinau, nesekiau to festivalio, nes dažniausiai man jau būna tai daryti labai sudėtinga, nes jisai iki finalo nueina vienas iš paskutiniųjų ir tuo pat metu, kai būna didžioji dalis šalių išsirinkusi, jau kaip ir su kitas išrinktas dainas ir dar yra šalia Švedija ir iš tikrųjų ir žiūrėti sudėtinga, nes ten viskas labai vėlai vyksta. Bet pasiklausiau tos paraiškos, tai šiaip labai sudėtinga apie ją man kalbėti. Mane labai tenkina tai, kad ta daina yra labai tokia tradiciška. Ji gal nėra tiek tradiciška, kiek tos visos fado įkvėptos dainos, kurias Portugalija siūsdavo prieš daugiau nei dešimtmetį, bet na, tas tradiciškumas jame labai jaučiasi. Man patinka energija visų pirma, nes kažkaip ta daina irgi į dainos pabaigą neišsikvėpė ir lyg per paskutinės netgi 10 sekundžių turėjo tokį labai labai stiprų efektą, kuris, na, kaip ir kartais klausydamas Eurovizijos dainų, aš mėgstu taip išjungti likus kokį 15-20 sekundžių, nes, nu, aš jau sudariau įspūdį apie ką ta daina. Tai šį kartą nusprendžiau, ne, nejungsiu ir tada, o, visai čia gera pabaiga ir man visai patiko. Kad dainuoja portugališkai irgi nieko, tai visiškai nauja, bet tas irgi labai džiugina, bet aš nematyčiau šitos dainos aukštai iš tikrųjų. Man kažkaip atrodo, kad ji tiesiog šiek tiek gali paskesti. Pusfinalyje balsuos labiau žiūrovai ir aš nesu tikras, ar vien to portugališkumo ir to, ką matėme ant scenos, pakaks. Kažkaip manęs gal neįtikina tai, kad ji sugebės atrasti tą kažkokį unikalų segmentą žmonių, kurie būtent už ją balsuotų. Bet šiaip manęs dainos pasirinkimas tikrai tenkina, aš labai mėgstu tas portugalų tokias galbūt. Ne tai, kad neįvertintas, bet galbūt tas tokias dainas, apie kurias yra gana mažai kalbama Eurovizijos sezono metu. Ir manau, kad šita tikrai bus prie tokių, ji nebus kažkokia daina žvaigždė.
Aš kaip paklausiau visų Portugalijos atrankos dainų, kai buvo išleistos tik dainos, nebuvo jokių vaizdo klipų. Tikrai kai kurias buvo ir sudėtinga klausyti, nes Portugalijos muzika vis dėlto yra labai savotiška. Ir maždaug iki Salvadoro Sobrelio jie ir siūsdavo į Euroviziją tą savo labai savotišką muziką. Ir aš nesu turėjęs nei vienos Portugalijos dainos, kuri man tikrai patiktų iki 2017 metų. Bet nuo Sobrelio imtinai man beveik visos Portugalijos dainos labai patinka. Ir Mimikėt man nebus išimtis. Jau klausydamas pirmą kartą visų Portugalijos atrankos dainų, man iš karto šita daina įstrigo kartu su Claudia Pascoal ir Naši Marija, kuri galiausiai užėmė trečią vietą, kuri atstovavo 2018 metais Portugalijoje Eurovizijoje ir tada buvo viena iš mano favoričių. Kaip Lukas sakė, portugališka daina, bet tuo pačiu pats stilius, tarsi toks miuziklas, tarsi brodvėjus, bet jis pateikiamas per portugališką prizmę ir vien dėl to yra labai įdomu. Pats pastatymas yra toksai teatrališkas. Nežinau, ar tai patiktų dalį į Belhauptaitį, atsiminant, kaip jį kažkada išpeikė Aistė Pilvelytė. Bet man, kaip labiau pop kultūros, o ne aukštosios kultūros vartotojai. Šita Portugalijos paraiška labai patinka, bet kalbėta apie rezultatus, tai visiškai neįsivaizduoju. Ir sakyčiau, kad Lukas beje labai gerai pastebėjo, kad koks šitos dainos pliusas, kad jį vis dėlto kyla visas 3 minutes ir savo apogėjų pasiekia pačioje pabaigoje, kas vat, su Eurovizija kartais, ypač klausant tų standartinių dainų, ir nebūna. Nu, dažniausiai būna, kad pasikeičia tas key, daina pakyla aukščiau, bet tokiais atvejais tu žinai, kad tai bus. Šiuo atveju dėmesys buvo prikaustytas iki pat pabaigos. Ryti, ar teko tau paklausyti kitų Portugalijos atrankos dainų, koks bendras vaizdas ir kaip jame įsipaišo Ai Curaçao?
Na, visų dainų po 3 minutės tikrai neklausiau, labiau perbėgau per keletą ar bent jau tų favoritų ir perklausęs na tą bendrą recapą pavadinkim, tai sakyčiau, jo, Portugalijos atranka kaip ir visada tokia savotiška yra, daug to portugališkumo, to fado arba tų gitarų skambesių ir aišku, portugalų kalba, kas labai džiugina, kad portugalai nepameta savitumo. Tai dar mano, sakyčiau, favoritė gal atrankos ir buvo Klaudijos paskualdaina Naši Marija, net jeigu labai tokia besikartuojanti, tai pavadinkim repetitive, vis tiek gerai skamba, turi savo tą tokį, pavadinkime, naglumą, jeigu galima dar tai pavadinti tą bruožą, kaip Klaudija išreikia tą Naši Mariją, ji labai didžiuojasi tuo. O kalbant apie Ai Curaçao, tai irgi man šita daina labai patinka, džiaugiuosi tuo, ką Portugalai siunčia šiemet. Pritarsiu ir Tadui, man irgi portugalų dainos, netgi ir Black Mamba. Galima sakyti, man patinka visos portugalų dainos nuo pat Sobralio, bet nesakyčiau, kad Portugalai siunti blogas dainas iki Sobralio. Dar prisimenu, kad 15 metų Leonor Andrade daina irgi buvo gera. Net jeigu net pasakysiu pavadinimu, bet man labai patiko. Tai kažkaip visai džiaugiuosi portugalų tokiu renesansu, jie visai ant tokios bangos vis dar laikosi. Na, aišku, buvo tas toksai nukritimas su Telemovež 19-ais. Man asmeniškai daina patiko, bet matom, kokie rezultatai buvo. Tai visai tikiuosi, kad portugalai bent į finalą praeis, nes daina, ji nėra neįdomi, ji yra žaisminga, teatrališka, kaip jau ir minėjot, spalvinga, kelianti geras emocijas ir tokių dainų, kuo daugiau reikia Eurovizijos finale. Jau netgi aš realiai jau prieinu prie tos nuostatos, kad jau tebūnie bus mažiau dramatiškų kažkokių baladžių, bet turėsime daugiau tokių linksmesnių, pozityvą nešančių, gerus tokius jausmus, ten pakurtyti norinčių tokių, kad ir paprastų dainukių. Tai vat portugalai tikrai turi mano potencialo. Ar tai galimas Dark Horse abejoju, bet savo klausytojų tikrai ras. Ar daug bus palaikančių Portugaliją? Irgi linkstu abejoti, bet vis tiek džiugu dėl jų.
Ryti, ką mes tau tos 2 metus ir bandom paaiškinti? Reikia daugiau tokių linksmesnių, džiugesnių dainų. Kačiai, ar tavo širdelė suvirpino Portugalijos paraišką?
Aš tai sakyčiau, kad netgi labai suvirpino. Aš pasijungiau paklausyti, tiesą pasakius, nieko nesitikėdamas turbūt, bet mane visiškai išnešė kažkaip šita daina. Man nerealiai patiko ir asmeninė mano šių metų topė Portugalija labai aukštai atsidūrė. Na, daina, sakykime taip, už širdies griebianti, tikrai tokia labai jausminga ir tie portugališki fado elementai man fantastiškai ten susiklauso visoje dainos kompozicijoje. Aišku, čia turbūt yra tas atvejis, kai labai mes sunkiai galim prognozuoti kažkokį rezultatą, nes vis tiek šitos dainos likimas šių metų konkurse yra nenuspėjamas. Aš manau, kad jinai gali puikiausiai, esant tinkamoms aplinkybėms, turbūt patekti ir į dešimtuką. Lygiai taip pat, aš manau, kad jinai gali ir į finalą nepatekti. Bet, na, vis tiek, tai yra mano nuomonė labai gera daina. Tik tai gal čia yra toks atvejis, kad kai Papasakos istorija buvo gal prieš kokius 8-9 metus Lietuvos Eurovizijos atranka ir Girmantė Vaitkutė ten dalyvavo. Nu, irgi su tokia labai gražia balade, už širdies griebiančia, jausminga. Ir Rosita Čivilytė jai tada buvusi komisijai pasakė, kad viskas labai gražu, bet Eurovizijai per gerai. Tai turbūt, nu čia gal iš dalies ir panašus atvejis, bet mano širdį tai tikrai pavergė šitą dainą 100%.
Kažkaip abejoju tų komisijos narių kompetenciją, kai jie pasako Eurovizijai per gerai. Nu kaip taip gali būti? Tai tu esi komisijos narys, jeigu jau taip gerai, tai tada ir vertink, kad čia yra gerai, o jei žiūrovai neįvertins, tai neįvertins. Šveicarijos atstovas Remo Foreras pristatė savo dainą Watergun, vandens šautuvėlis. Ryte, jei gerai pamenu, tau vienintelė pernai iš mūsų patiko Marijaus Biero daina, čia stilius panašus, žinutė taip pat panaši, tenais buvo apie tai, kad berniukus nereikėtų mokinti, kad negalima verkti, dabar nereikėtų berniukų mokinti būt kareiviais. Ar tau ir šiemet Šveicarija patinka, ar šitas antras dublis yra toks nelabai vykęs?
Nu, blemba, kaip aš džiaugiausi perklausę šveicarų dainos, nes tiesiog man tokia palaima buvo. Man taip patiko Mariukas Miškiukas iš pernai metų ir aš taip džiaugiausi, kad jisai pateko į finalą, kad aš džiaugiausi, kad šveicarai laikosi tos pačios linijos ir siunčia, tarkim, gerus balsus turinčius berniukus su tokiom lyriniam dainom. Ir aš noriu pasakyti, kad šveicarai turi daug šansų šiemet. Bet kartu ir mane užkniso, kad šita daina yra, nu, žodžiu, šveicarai vėl užsikrauna iš manęs daug heito, aš negaliu klausyti šitos dainos, mane gal tiesiog nervina ta idėja, kad ją atlieka kažkoks berniukas su ir ta daina turi labai stiprią neva žinutę. Buvo daug diskusijų apie tą Šveicarijos neutralumą, kaip šitos dainos potekstė, ta pati idėja truputį prasižengė su realybė, kai vyksta karas Ukrainoje. Aišku, vieni interpretuoja, kad tai kalba, kad tai labiau apie Šveicarijos vidaus reikalus, apie tai, kaip vaikinai nenori privalomos karo tarnybos ir panašiai. Nu, žodžiu, dainų yra visokių reikia, tačiau šveicarai jau pagavo truputį Kipro manevrą, kur bando išmelžti karvę ir turėjome kelias mergičkas su gerais kūnais, nu, bent jau vidutinis, nuo vidutinių iki geresnio balso dainuojančias kažkokias ten aptempo dainas, o šveicarai dabar siunčia tos pačius ale verksniukus, berniukus. Negalima linkėti, bet aš labai tikiuosi, kad šveicarai jau šiemet tikrai nepraisi finalą, nes jie vos pernai nusipelnė, tiksliau nenusipelnė, atsiprašau išpykti, bet tiesiog mane, na, erzina tiesiog šitas Water Guns. Mario Jones, tas bals primena, Remo primena Mario Jones balsą, na, iš mūsiškės atrankos. Tai va, tiek.
Tu sakai, šveicarai nusprendė žengti tokį pat žingsnį, kas labai įdomu, nes pernai Šveicarija į finalą pateko komisijos dėka, penktą vietą pusfinalyje užėmė komisijų balsavime Šveicarijos atstovas, bet žiūrovų balsavime jis liko prieš paskutinis, surinko tik 11 balų, tik 3 balais daugiau negu mūsų pamėgti slovėnai. Nu, man šita daina irgi nelabai patinka, ypač dėl tos žinutės. Aš suprantu, kad ji vis dėlto yra labiau apie Šveicarijos vidaus politiką, nes Šveicarijoje, nepaisant to, kad tai yra neutrali šalis, vis dėlto karinė tarnyba yra privaloma, tiesa, tu gali rinktis civilinę tarnybą, kiek žinau. Ir Šveicarija, nors čia yra tarsi taikos simbolis, bet iš tikrųjų ta šalis turi stiprią kariuomenę ir stiprią militaristinę tradiciją ir tai stipriai prisideda prie to, kad niekas jos taip seniai nebuvo užkariavęs. Aš šiek tiek sutinku su tais, kurie kalba apie tai, kad kai Europoje vyksta karas ir Eurovizija negali vykti šalyje, kuri laimėjo vien todėl, kad ta šalis buvo užpulta kitos šalies, na, tokia daina, kad ir su vidinė žinutė pateikta plačiai auditorijai kažkaip skamba neskaniai. Man atrodo, kad dauguma tų ukrainiečių, kurie dabar žūna šalies rytų ir pietų laukose, jie irgi nenorėjo būti kareiviais. Aš irgi nenoriu būti kareiviais, bet nu, kartais negali to pasirinkti. Tai nežinau, nu, galbūt mes čia per giliai kapstum, bet iš kitos pusės, kai tu siunti tokią dainą, tu nori, kad žmonės kažką kapstytų ir negali pykti, jeigu kapstydami tave apdrabstys purvais. Vien muzikaliai, man tiesą pasakius, šiek tiek labiau patinka negu praeitų metų daina, tas pianinas tikrai smagesnis, tai šiuo atveju galbūt net apmaudu, kad visai klausoma baladė man užgožė žinutę. Kačiai, tavo politologinė įžvalga, kaip žiūrisi šita Šveicarijos daina bendrame kontekste?
Na, jeigu pateikti grinai tokį politologinį vertinimą, tai aišku, kad aš neigiamai žiūriu į tai, ką čia šiemet išsiuntė Šveicarija ir bendrai pati dainos žinutė, na, taip neskaniai atrodo ir gal ne visai čia gerai susižiūri, ne tai, kad tik tai vidurio rytų Europos regione, bet ir turbūt toj pačioj vakarų Europoje, na, bet mes žinom tą seną Šveicarijos neutralitetą ir aišku, diskusijos ten šaly apie kažkokią karinės pagalbos suteikimą Ukrainai tikriausiai yra ganėtinai karštos, o nuomonių tikriausiai yra įvairių, bet bendrai imant, aš vis tiek nemanau, kad net ir atsižvelgiant į visą Šveicarijos geopolitinę situaciją, čia siūsti tokią dainą yra labai okei, kas liečia muzikinį aspektą, tai na, galiu pasakyti, kad daina išties neblogai klausosi. Pats skambesys yra toks tikrai, tikrai modernus ir labai gerai pataikantis iš šiuolaikinės pop muzikos tendencijas. Nemanau, kad dainai ten jau itin kažko trūksta ir, sakykime, jeigu būtų žodžiai jos kažkokie kiti, aš matyčiau šią dainą galbūt netgi ir šių metų Eurovizijos top 10, bet, na, dėl viso geopolitinio konteksto ir kokios žinutės čia yra siunčiamos, akivaizdoj to, kad Ukrainoje yra vykdomi didžiuliai karo nusikaltimai ir ten žudomi šimtai tūkstančių žmonių, na, tiesiog neišeina kažkaip bent kiek simpatizuoti šių metų Šveicarijos pasirinkimui ir, na, didesnių komentarų turbūt šita tema neturėsiu ir pasinaudodamas progą raginu suteikti kiek įmanoma daugiau pagalbos Ukrainai visus, kas tik tai gali ir palaikyti juos iki pergalės.
Paradoksali situacija, kad karo metu daina su antikarinė žinutė mums nelabai patinka iš tos perspektyvos, kokia ta antikarinė žinutė. Gili, ar tu matytum, kad po 5 metų pertrauko Šveicarija gali praleisti finalą?
Aš manau, kad praleis. Man kažkaip nei muzikale prasme, nei jokia kita ji nesužavėjo. Kas man labai įdomu, kad mes čia taip kalbam, kritikuojam, bet nuėjus į šitą dainą YouTube'ai, 2 viršutiniai komentarai yra 12 taškų iš Ukrainos. Tai yra, aš iš Ukrainos, kaip manęs palietė šita daina, čia mes irgi nenorim būti kariais, bet mums reikia ir čia vat fantastiška žinutė. Tai, ok, nežinau, kažkaip mano tai nuomonė yra žemiau kritikos, bet gal žmonės kažkaip kitaip supranta. Tai
gal mes tiesiog nesuprantam.
Tai va, arba mes nesuprantam. Aš tiesiog nenoriu išsiplėsti, man ta daina neskamba ir nieko nereiškia. Ir aš manau, kad ta daina turi didelės galimybės tiesiog nepatekti finalą šį kartą.
Kiek aiškesnė žinutė siunčia Austrijos daina ir šiai šalį atstovaus duetas Teja ir Selena su daina Who the hell is Edgar? Kačiai, tu labai mažai reiškėsi mūsų čiate šią savaitę ir visiškai negirdėjom tavo nuomonės apie Austriją. Tai kaip tau šita daina, kurioje yra taip dažnai minimas Edgaro Alano po vardas?
Nežinau, man tai tiesą pasakius labai patiko. Aš kolegos iš anksto noriu atsiprašyti, kad čia taip mažai čiate reiškiaus, bet šiek tiek ir sirgau, ir magistrinė reikalų buvo, bet Austrijos daina, sakykim, turbūt net savaitės kontekste buvo vienas linksmesnių nutikusių įvykių, nes, na, man tai buvo toks labai labai geras priminimas apie turbūt tos legendinius Eurodance muzikos stiliaus laikus ir, na, šio dueto dainoje aš būtent tai ir atradau, klausiau tikrai ne vieną ir ne du kartus ir negalėjau atsiklausyti, man, nežinau, priminė galbūt kažką panašaus, ką Two Unlimited atlikdavo ir, na, norėsiu paklausyti vėl ir vėl, aš matau, kad dabar keistas reakcijos jūsų veiduose, bet aš nežinau, kodėl man tokios sąsajos susidarė, bet man jos labai patinka. Aš manau, kad šių metų Austrijos duetui reikės tikrai pagalvoti apie tai, kokį pasirodymą merginos pastatys ant scenos, nes su tai tokia daina, na, tu nepastatysi kažkokio labai ten tradicinio pasirodymo, kaip kad ten dūmai plauktų ir labai jos jausmingai ekranuose kažkokios vizualizacijos būtų kažkas panašaus. Vis tiek turbūt reikės kažkokio, na, didelio judesio, kažko labai įspūdingo, bet tuo pačiu padaryti taip, kad tai nebūtų banalu, neskanu ir kad nesigautų kičas ant scenos. Bet man atrodo, kad bendrai potencialas yra tikrai nemažas. Man labai patiko patys dainos žodžiai, man labai patiko ir vaizdo klipas. Ir, na, nors Austrija galbūt dėl kai kurių savo įvairiausių aspektų nėra mano jau pati mėgstamiausia valstybė, bet šių metų Eurovizijoje aš tikrai juos statau į aukštą vietą.
Austrija taip pat šovė į mano topo viršų, kuris ir taip užgrūstas. Tai Austrija šiuo metu man regi šešta, bet čia, žiūrint, kokie stipriai šių metų Eurovizija mano skoniui, tai labai aukšta pozicija. Labai geras skačio pastebėjimas, kad puikus Austrijos dainos vaizdo klipas. Ir man būtent labiausiai ir patiko klausyti dainos ir stebėti vaizdo klipą, nes jis labai toks žaismingas, ironiškas. Bet taip pat yra ir rimta potekstė dainoje apie tai, kad šiais laikais muzikos pramonė yra tokia stipri, kad kai kurie atlikėjai tiesiog gauna visokias konvejerines dainas, dainuoja nejausdami jokio ryšio su ta daina, o kiti turi dirbti, vargti, iš savęs kurti dainas ir skaičiuoti tuos 0,3 cento, kurios gauna už vieną perklausą Spotify'ui ir, na, tas skaičius buvo akcentuojamas dainoje 0.003 ir po to žmonės daug spėliojo, apie ką čia yra. Tad labai įdomi paraiška ir labai bus įdomu pamatyti, kaip tai bus patikta ant scenos, nes, na, tikrai reikės sugalvoti nebūtinai nukopijuoti tai, kas jau buvo vaizdo klipe, bet vėlgi kažką labai inovatyvaus, labai žaismingo, labai teatrališko ir labai euroviziško stereotipinė prasme. Ir galbūt tada galima tikėtis aukšto rezultato, pavyzdžiui, top 10. Gili, tu ir vėl buvai nesužavėtas, tai dar viena proga tau viskuo pasiskūsti. Ir paaiškink, kodėl ir kai nesužavėtas, nes šiaip jau daina pakankamai keista, kas įprastai tau patinka?
Patinka man ta daina, kokioj gal 7 vietoje, 8, 9, nežinau, nes nesidėliau topo. Gal tiesiog mane nervino tas hype'as fanų, kuris, aš manau, kad yra neadekvatus šiek tiek. Ir, bet čia jau, na, tokia kita problema, aš manau, kad aš asmeniškai kiekvienais metais užsihypinu dėl vienos dainos, nedaugiau. O likusios man būna, kad šiaip patinka arba nepatinka. Tai jeigu šiemet tai yra Kerija, turbūt kitos man patinka, bet tiesiog nebuvo to tokio hypo, kad aš labai dažnai klausyčiau. Prieš tai buvo Moldova, prieš tai 2 metus iš eilės Lietuva, 19-ais Michael Rice'o Bigger Than Us. Ne, iš tikrųjų tai buvo solidi. Tai jo, man ta daina įdomi. Vienintelis jos minusas, kurį aš išvelgiu, yra tas, kad aš neįsivaizduoju, kaip atrodys gyvas pasirodymas. Bet žinant pastarųjų metų Eurovizijos tendencijas, nu, dažnai kažkaip yra išsprendžiamas tas keistų dainų pastatymas. Su Kerija mes tą patį sakėm, o tai kaip čia gyvai atrodys? Nu, atrodė labai gerai. Labai tikiuosi, kad nelaukia Austrijos tas likimas praeitų metų, kur ten buvo sugadinta vokaliai viskas, kas tik įmanoma ir neskambėjo niekaip. Man patinka, su žodžiais mano santykis dviprasmiškas, viena vertus man iškart kilo klausimas, kodėl Edgaras Alanas Po, kuo jis dėtas, bet kita vertus tai yra įdomu, nes niekas nedainuoja apie Edgarą Alaną Po, niekas versuose visose irgi žodžiai nėra kažkokie stereotipiniai, jie originalūs, jie įdomus. Ir aš manau, kad Austrija padarė gerą darbą, nenueidami lengviausių kelių, taip sakant. Ir dar padarė labai gerą darbą, tai siūsdami atlikėję iš Serbijos. Nu, Austrijos, bet serbų kilmės. Tai plus 0,5 balo prie mano dainos vertinimo dėl to. Aš džiaugiuosi šito pasirinkimo, aš tikrai nesupratau iš pradžių, kodėl taip keistai reaguoja liaudiškai tariant rinkos. Dėl šios dainos, bet realiai paėmus tai yra labai linksma ir labai manau, kad papildys šitą eurovizinę savaitę tokia gera nuotaika, kad mes dar pamatysim tai, ko nesitikim iš šito pasirodymo. Bent jau aš linkęs tuo tikėti.
Norite tikėkite, norite ne, bet 1990 metų Prancūzijos dainoje, kurią atliko Joël Ursule ir kuri vadinosi White and Black Blues, buvo tokia eilutė Je sens dans un conte de Edgar Allan Poe. Jaučiuosi kaip Edgaro Alano Po pasakoje. Tai ne pirmas kartas, kai apie Edgarą Alaną Po yra dainuojama Eurovizijoje. Ryti, pabandyk neišsiplėsti. Nesuspėjau, kad tau daina patinka dėl tų pačių priežasčių, bet kokį rezultatą tu matytum Austrijai šių metų Eurovizijoje?
Realiai, Austrija yra katė maiše, nes mes nematėme gyvo pasirodymo šios dainos, tačiau lūkesčiai tokie, kad pirma, bent jau merginukės tikrai gerai sudainuos, nes esu matęs keletą pasirodymų ir balsą jos turi stiprų, tai ne apie Mariją, čia jau galime atmesti šitą dalyką. Antras dalykas, aš manau, kad Austrija šiemet bus tas, gal, na, tarkim, gal ir negalime sakyti, kad Dark Horse, nes jau yra didžiulis hype'as dėl Austrių Eurovizijos fandome, tačiau aš žvelgiu su daug lūkesčių į Austrijos dainą, man jie dabar yra mėgstamiausia. Pirmiausia, tai reikia jom prasibrauti į finalą, o tai bus, manau, tikrai lengva. Kaip kažkas pasakytų, kaip du pirštus apsisiuot, dėl to, nes mūsų pusfinalis labai silpnas, o Austrijos turi tiesiog grandiozinį gabalą, daug geros emocijos, šokio, ta rutina, pavadinkim, tik tako šokis jau yra, labai įsimintinas priedainės, arba bent jau tas pau, kas nėra nei na, nei lelele, bet irgi krenta į galvą, na ir žodžiu, gėlių potekstė dainos. Tai džiugu, kad Austrijas tokią keistą dainą siunčia su tokia problematika, kuri nėra susijusi nei apie meilę, nei ten apie kažkokius jausmus ar taiką. O tiesiog dar viena problema pasaulyje – muzikos industrija. Tai ačiū Austrijom ir sėkmės jau.
Ir čia tas atvejis, drįščiau sakyti, kai tu visada nori kuo silpniausio įmanomo pusfinalio Lietuvai. Idealiausio atveju tai būtų Monika Linkytė ir 14 Kristinų Skarvat. Ir tada mes tikrai užimtumėm pirmąją vietą pusfinalyje. Bet čia tas atvejis, kai nedžiaugiesi, kad bus jie antram pusfinalį, nes bus daugiau dar ko laukti visame tame, kur, nu, pavadinkim vidutiniškai.
Izraelio atstovė Noa Kirel pristatė savo dainą Unicorn, vienaragis.
Unicorn,
Ar manai, kad ši daina bus femininali?
Manau, kad ji yra išties femininali ir ji užima kažkur mano dešimtuko pabaigoje vietą šiuo metu. Man išties iš tų, tikrai manau drąsiai galima sakyti, kad tai yra popsas, tokia užima, patenka prie geriausių tų dainų, kurias aš vertinu ten šalia Norvegijos, sakykim, dar gal kažko, ką ten taip greit primiršęs esu, tas jau visiškai popsas, sakykim, taip. Man labai patinka tas visas bitas, kuris yra toje dainoje, jis kažkaip išlaiko tą visą dainą kaip ir tokia tvirta, tvirtai besilaikančia ir tas unicorn kažkaip nenervina, nežinau manęs. Drįčiau sakyti, kad Izraelis irgi atrodo, kad nuėjo gan pigių kelių tokių paprasta daina, bet aš tiesiog net nebandysiu turbūt kažkaip argumentuotai paaiškinti, kodėl jį man patinka labiau nei tarkim kokia nors ten Šveicarijos daina, sakykim. Tiesiog ta nuotaika visa tokia, jinai yra labai, jinai nėra per daug mažoriška, bet ta daina yra gana greita, gana greitai juda ir aš esu ją patenkintas ir tiesiog jinai nebus mano dažniausiai klausoma nei trumpuoju, nei ilguoju laikotarpiu, bet aš džiaugiuosi šito pasirinkimu ir esu patenkintas. Kad ta daina bus ir yra viena iš tų mano retų dainų, kuriuos jau išėjo gana vėlai, bet man iš tikrųjų patinka.
Na, man atrodo, kai mes galbūt diskutuojame, kas geriau, Suomija, Austrija ar Slovenija, kurios visos labai savotiškos dainos, tu gali ieškoti kažkokių tai argumentų, kodėl šita autentiškesnė, kodėl šita įdomesnė, kodėl šita turi kažkokią įdomesnę žinę. Izraelis šiuo atveju siunčia popsą ir mes tada lyginame ją su kitomis popso dainomis, pavyzdžiui, su Jungtinė karalystė, su kokiu Kipru, na tik ten vaikinas dainuoja. Ir čia, man atrodo, viskas labai paprasta. Kuri tau geriau skamba, ta tau labiau ir patinka. Aišku, na, iš kart turiu pasakyti, Izraelis man iš tų visų popsų dainų šiemet yra numeris vienas ir apskritai, jeigu Austrija buvo šešta, tai man regis Izraelis yra septintas mano tope ir vėlgi mano skoniui labai stipriai šiemet Eurovizija, nežinau, galbūt kokiais 2019 Izraelis būtų galėjęs būti ir kokiam mano ketvirtuke, pavyzdžiui. Aišku, šitai dainai galima ieškoti kažkokių tai tų objektyvių argumentų, kodėl jie yra tokie įdomi. Visų pirma, labai įdomi kompozicija, kur rytas toj vat kritikos, kad tai yra trys skirtingi kūriniai. Man kaip tik labai įdomu, kad iš atrodo labai paprastos popsinės dainos, perinama per tą vat femininal dalyką, kas yra labai pagavi frazė ir iš karto tavo įsimena į galvą. Ir tada einama, ta daina sunkinama. Aš nebėjau, kad ten bus dar pridedami tokie purvini šokiai. Ir čia bus tiesiog sukaltas vat toks vat tobulai eurovizinis geras pasirodymas. Ir vien dėl to vat tokios pastangos ir iš to, kad gerai pavyko, aš negaliu to nevertinti. Na ir galiausiai man tiesiog patinka tą dainą klausyti ir labai geras vaizdo klipas. Ryti, papasakok apie tuos trys skirtingus kūrinius viename ir kodėl tau šitas Neskafe nepatinka.
Na, tiesiog man Izraelio daina yra toks balaganas, kuris, nežinau, perklausius dainą, tiesiog neskatina dar kartą įsijungti ir perklausyti šitos dainos. Pirmą kartą išgirdau ir pirmas įspūdis buvo toks, aha, tai čia toksai jau matau, bus paprastas popsukas toksai, na, pajudėsim, pakrutėsim, bet dar toksai gana, dainos pradžia tokia gana lyriškesnė. Tada jau prasideda, dainos pradžia buvo tokia šiek tiek elektronika, su elektroninės muzikos skambiusiu, tada jau šiek tiek sulėtėjo ypač per priedainį, ir jau tada prasidėjo tas femininal, ar ten fenomenal, whatever, ir jau ties pabaiga atsirado K-pop, ir aš jau pradėjau klausti, tai kokie yra šitos dainos esmė. Vis tiek, kai turime dainą, na, taip sakant, kūrėjas turi iškelti kažkokį gal tikslą. Ar tai Nu, aš bandau suprasti, ką Izraelis bando išpešti tuo. Iš karto matosi, kad jie kūrė šitą dainą, jau turėdami pasirodymą galvoje. Gal netgi pirmai sukūrė pasirodymą, o tik tada bandė kažkaip sulipinti, taip sakant, iš kažkokių draskanų susiūti vieną dainą. Tai man va tai, ta mintis nepatinka, kad yra trys skirtingos dainos ir per tas tris minutes atrodo turi apsižliumti, turi šiek tiek pakrutėti ir tada pies, taip sakant, nusirengti ir varyti kartu su Noa ir šokti pačiam gale. Ypač tas staugimas you, ne, corn. Bent mane tikrai išmušė iš vėžių, kai kuriuos gal tikrai nustebins, ten bus malonu klausytis ir panašiai, viską suprantu, bet man asmeniškai tai Izraelis kažkaip arti galo. Kiek pažiūrėjau, tai 28 vieta iš 32, nepatinka man šiemet, bet tikrai suprantu, kad yra tų, kuriems patinka, kuriems, na, va, irgi kam top 10. Bet šiek tiek man gaila, nes šita daina kaip ir bando kažką įrodyti, tai ar čia moterų stiprybė, čia gale, tada phenomenal, kas? Nesuprantu. Tiesiog apie bet ką dainuoja, bet trūksta kažkokio konkretumo.
Žinai, galbūt ryti tu objektyviai ir esi teisus, bet jeigu kažkas mūsų klausys, neklausęs Izraelio dainos ir bandys pagal mūsų argumentus spręsti, ar ta daina gera ar negera, tai tavo argumentavimas vietomis skambėjo kaip Eglės Radvilės pasirodymas Vilniaus mero debatuose. Kam reikės tas supras. Kadangi jau ir taip pakankamai ilgai užsišnekėjom, pabandykime šiek tiek ką čia praleisti ir aš apjungsiu jo pasisakymą su kita daina. Labai dideli lūkesčiai buvo užkauti ant Jungtinės karalystės pečių. Po puikaus rezultato pernai, po puikios dainos, antrą vietą užėmusios Semo Raiderio Spaceman, šią savaitę pristatyta šalies atstovė ir daina ir Britų ir Šiaurės Airių garbė šiemet gins May Muller su daina I Wrote a Song. Kačiai, štai dvi pop dainos Izraelis ir Jungtinė karalystė, iš kurios galime tikėtis geresnio rezultato ir ar Jungtinė karalystė gali tikėtis antrųjų iš eilės panašaus rezultato?
Na, sakyčiau, čia būtų labai drąsų teikti, kad Jungtinė karalystė gali antrus metus iš eilės tikėtis panašaus rezultato, nes, na, tai, ką jie išsiuntė į Euroviziją šiemet, na, nėra galbūt jau taip blogai, palyginus su to, ką jie siūsdavo, na, per pastaruosius 10 metų išskyrus Semą Raiderį, turbūt, aš matau šiai dainai visai potencialo kažką nuveikti, bet tikrai ne kažkaip ypatingai pasirodyti šių metų konkurse. Aš girdėjau toj dainoj tokių tipinių šio laikinio britų popso elementų, man gal labiausiai priminė prieš kelis metus čia sužibėjusi atlikėja Mabel, kuri išleido porą tokių radio stotyse prasisukusių hitukų, bet didelio įspūdžio tiesą pasakius man nepadarė ir aš, jeigu reikėtų rinktis šiandien Jungtiniai karalystiai, na, duočiau kažką tarp 14 ir 18 vietos matyt, kas yra turbūt ganėtinai vidutinis rezultatas, bet kokybinis šuolis palyginus su tuo, kas būdavo anksčiau, sakykim, tikrai jaučiasi. Ir, na, jie čia pralaimi tiesiog tavo tada įvardintų tiesioginėje akistotoje su Izraeliu, kur, na, tai yra toks bombinis popsas ir man atrodo, kad pasirodymas Liverpoolio scenoje Izraelio atstovės turėtų būti kažkas nerealaus, bus turbūt išaudyta daugybė ferverkų visom įmanomom prasmėm. Ir, na, mes tą pasirodymą turbūt prisiminsim dar labai ilgai, vis tiek labai kokybiška pop muzika, labai kabinanti, labai energinga ir manau, kad Izraelis tikrai gebės pastatyti labai gerą pasirodymą, pasisamdys turbūt pačius geriausius režisierius ir rezultato prasme šita daina šaus tikrai labai aukštai, tai kol kas šitoj dvikovoj man Izraelis stovi tikrai aukščiau už Jungtinę karalystę ir manau nelabai daug kas gali įvykti, kas galėtų šitą galios santykį pakeisti iki pat Eurovizijos finalo.
Ryta, atsižvelginti tai, kokią tu vietą pasakėjai skyrias Izraeliui, spėjau, kad Jungtinė karalystė pas tave aukščiau.
Jo, bent jau Jungtinė karalystė man, na, susiklausė, tai čia jau yra jau gerai, bet, na, bent man Jungtinės karalystės daina yra solidesnė, pats tas labiau dance muzikos skambesys, kuris nuo pirmos sekundės iki pat galo eina, irgi gana kabina. Nesakyčiau, kad daina ten arti mano favoritų, na tiesiog paprasta dainukė, kur tarkim aš esu įsimetęs į grojaraštį ir kartas nuo karto galiu pasiklausyti, bet nebus taip, kad aš po Eurovizijos iš vien grįšiu prie juos. Man kažkiek, kai aš supratau šitą dalyką, aš labai nuliūdau, bet žodžiu, yra Eurovizijos tam YouTube kanale įkeltas tas vaizdo klipas ir yra tas ale kaip bridžas, toksai monologas tos May Müller. Ir aš maniau, kad tai yra dainos dalis, bet pasirodo, kai aš klausiausi dainos per Spotify, tos dalies nebebuvo. Ir aš nuliūdau dėl ko, nes ten buvo toksai gana keistas, toksai fragmentas, kur May, taip sakant, tiesiog šneka su savo tuo kažkokiu britišku akcentu. Ir taip sakant, leidžia šiek tiek na, klausytojui kiek palsėti gal nuo to bumčiko. Bet galbūt čia tik man tas fragmentas patiko, tai jisai nelabai gal ką ir prideda dainai. Šiaip tos 2 minutės 45 sekundės Jungtinės karalystės standartais yra gana solidžios. Manau, kad bus gal tik tais viduriukas, nes tai nėra ta daina, kuri turi pernelyg daug potencialo žiauriai šauti. Aišku, kai kas sakė tą patį apie Samą Raiderį ir su kosmonautu pernai. Bet Britai pasatė gerą pasirodymą, tai aš tikiuosi, kad ir šiemet bus geras pasirodymas. Ir kadangi vis tiek tai yra šeimininkė šalies pasirodymas, tai galimas daiktas, kad arena irgi už nuo palaikymo. Nes tai yra tikrai daina, kurią galima, taip sakant, niuniuoti, liuliuoti ar daduoti, kaip ten dadara May dainuoja. Tai žodžiu, šitoj dvikovoj Jungtinė karalystė tikrai aukščiau Izraelio man, bet baigėsi ties viduriu.
Aš dabar užsidėsiu arogancijos kepurę, kad jau Rytis pasakė, kad tikrai ne visi tikėjosi gerą rezultatą iš Samo Raiderio, aš pernai paklausęs šitos dainos pasakiau, jeigu ne Ukraina, tuomet Jungtinė karalystė laimės Euroviziją. Ir, nu, iš principo buvau teisus, nes Jungtinė karalystė užėmė antrą vietą. Dabar jei kalbėtume apskritai apie šitą šalį Eurovizijoje, tai jinai per pastarąjį dešimtmetį dažniausiai siūsdavo tokias dainas, kurios jeigu tik būtų dalyvavusios pusfinaliuose, tai dažniausiai būtų neišėjusios iš pusfinalio. O po to ten finale, ar ten užimdavo 20, ar ten 25, ar 23 vietą, nu nelabai turbūt yra skirtumo. Šita daina turbūt iš principo irgi gali, jeigu labiau nepasiseks, užimti tik kokią 20 vietą, bet jeigu šita daina dalyvautų pusfinalyje, aš beveik nebejoju, kad ji iš to pusfinalio išeitų. Nu, galbūt nebent, jeigu tas pusfinalis būtų toks super mega galingas mirtininko pusfinalis, koks šiemet yra pirmas, galbūt būtų klausimo, bet įprastiniam tokiam Eurovizijos pusfinalyje šita daina išeitų. Aš turbūt pritarčiau, kad kačio prognozijai, kad 14-18 vieta, maždaug šviestusi šitam kūriniui. Jis tikrai neblogas, jis turi kabinančių akimirkų, bet vis dėlto, man atrodo, šiai dainai tiesiog trūksta aštrumo. Ji labiau turbūt skirta groti radijoje, kur turi kelti taksistų ar kokiu nors, nežinau, kitų profesijų žmonių, kurie keurą dieną klauso radiją, nuotaiką. Eurovizijoje vis dėlto reikia ir kažkokių tai kabliukų, kurie priverstų žmonės už tą dainą balsuoti. Lukai, ko tu manai, kad būtų galima tikėtis iš Jungtinės karalystės šių metų Eurovizijoje?
Daug TikTok'e skambėjimo ir Instagram'o reelsuose. Ir vietos finale žemiau 16 vietos, sakyčiau, taip. Negarantuoju tikrai šiai dainai nieko gero. O dėl savo nuomonės, tai kadangi ir taip pataupykim laiką, aš nepiršiu. Manau, kad nesu didelis gerbėjas tokios muzikos, tokios, sakykim, TikTokui labiau būdingo popso, to tokio kažkokio. Ir manau, kad tai tiesiog nėra genialus kūrinys, kad ir ką mes kalbėtumėm. Tai manau, kad atitinkama vieta jis ir užims.
Po savaitės atidėliojimo dėl traukinio nelaimės visai prieš mūsų tinklalaidės įrašymą pristatyta graikijos daina What They Say, kurią atliks Viktoras Vernikosas. Well, you know what they say. Lassos make sure no one loses the way. Hurt ones can't stand seeing others in pain. Oh, I... Aš tos dainos paklausiau prieš įrašą du kartus ir tikrai sureta šių metų daina taip nutiko, kad aš net du kartus paklausęs nieko apie ją negalėčiau pasakyti. Tai štai aš apie graikijos dainą nieko negaliu pasakyti ir jeigu aš būčiau, sakykim, komisijos narys, labai tikėtina, kad jie dėčiau vieną iš paskutinių vietų. Lukai Gili, kiek tu kartų paklausai graikijos dainą ir ką tu apie ją gali pasakyti?
Du kartus prieš podcastą ir galiu pasakyti, kad manau, kad tai yra vadinamoji tualetinė daina. Tai yra ta daina, per kurią tu, jeigu, sakykim, vartoji gaiviuosius gėrimus Eurovizijos metu ir tu tikrai manai, kad tu nelabai ištempsi iki visų dainų pabaigos ir nėra reklaminės pauzės tuo metu, tai tu pasirenki per ją nueiti, nes, nu, irgi neapsimeskim dideliais ekspertais ir nemanykim, kad čia iš dviejų paklausimų galima kažką labai rimtai įvertinti, ypač kai tai buvo daroma prieš keliolika minučių, nu gerai, valandą, nesvarbu. Bet oi, aš tokios neišskirtinos baladės iš tikrųjų šiemet turbūt dar nebuvau girdėjęs. Man tiesiog Graikija tokia kaip šalis, kuri vis tiek nu, kažkokį norėtų sakyti kokybės lygį palaikydavo, aišku, yra buvę visaip, bet nu, tikrai aš nei priedainis skamba, nei ką. Man ši daina yra tiesiog kol kas labai neišskirtinė ir nematau priežasties jos statyti savo topę aukščiau nei kažkur galutinėme penketukė.
Kačiai, kas geriau, Kipras ar Graikija? Ir kiek kartų paklausėjai Graikijos dainos?
Vieną kartą paklausiau Graikijos dainos prieš podcastą. Lygiai taip pat, Tadai, kaip tu, nieko aš apie ją negaliu pasakyti. Mes čia su Ryčiu dar šiek tiek pakalbėjom prieš jums prisijungiant, kad nudvelkia tokiais 2.15, bet neaišku čia, kas ta daina, kodėl taip suaranžuota, kodėl taip padaryta. Nu, tiesiog gros pragros ir dings iš akiračio ir iš akiausio turbūt. Ausiračio. Iš ausiračio tai... Labai sunku kažką pasakyti, turbūt tipinė tokia Pietų Europos atstovo daina, kuri kažkur pradings užmarštyje po poros mėnesių, kai praūšė Euroviziją. Tai, nu, man turbūt netgi Kipras šiemet geriau, nes Kipro daina man šiek tiek labiau bent jau įsiminė ir jinai ten, kad ir senstelėjusi, bet kokybiško. Čia tai toks, nu, tarp kitko, kažkas ir viskas.
Vat geras palyginimas, jeigu aš paklausiau Kipro dainos ir galvojau, o 2016 šitas būtų suėję, tai apie graikijos dainą galima pagalvoti, kad 2016 aš būčiau ją girdėjęs Eurovizijoje ir būtų nesuėję. Vėlgi, po dviejų paklausimų, galbūt kitą savaitę labai girsiu graikijos dainą. Ryti, paskutinis šio podcasto klausimas, kalbant apie dainas, kokio rezultato tikiesi?
Sakyčiau, jeigu Graikija prasibraus į finalą, o tai, sakyčiau, labiau tikėtina negu netikėtina, tai Graikija tenkinsis kokia gal 20 vieta, sakyčiau, na, lingalo. Bet dabar, kai pagalvoju, užteko dviejų, na gerai, aš tik vieną kartą perklausiu ir žiūriu žodžius, man vis tiek šviečiasi, kad Graikija gali nepatekti į finalą, nes gana silpnoka paraiška. Man gaila, bet vis tiek kažkam reikės nepraeiti. Ir Graikija, nu, įdomią dainą siunčia. Tai žodžiu, turbūt bus pirmas kartas po 18 metų, kai Graikija nepateko finalą.
Kupina vilties daina. Ir taip, 2018 man regis paskutinį kartą nepateko. Iškart po podcast'o eisim skaityti Reddito įvairiausių kitų įžvalgų. Ir po to galėsim pasijuokti kitą savaitę, jeigu visiems labai patiks Graikijos daina. Nu, pabaigai Lukas Gelys yra paruošęs kažkokį siurprizą, kažkokią staigmeną, kurios net mes nežinome, tad Lukai, mikrofonas tau.
Taip, nieko ypatingo, aš tiesiog noriu jūsų paklausti, ar jūs matėte prieš kelias dienas išsprogusi tokį tweetą apie Airbnb ir Euroviziją. Pasakykit, ne. Taip ar nematėt?
Aš mačiau, kad net ir BBC apie tai rašė, bet aš iki galo nesupratau, apie ką ten eina kalba.
Tai gerai, tai tada
pažaiskim. Kur bekeliaujam, visada kačias rūpinasi apgyvendinimu.
Taip, tada pažaiskim trumpą žaidimą tokį tada. Toks vienas Eurovizijos gerbėjas ir na, sakykime, apžvalgininkas Kevumas Rau Twitter'yje parašė, kad kiek anksčiau šią savaitę jis užsirezervavo vietą Airbnb Liverpool'yje Eurovizijos savaitės metu ir jos kaina buvo 200 svarų nakčiai, kas yra, na, mums gal gan daug, bet, sakykime, normali Airbnb kaina. Po to savininkas tos vietos nuomotojas atšaukė jo rezervaciją, kad jis galėtų būtent duotosioms datoms reorganizuoti kainas. Ta pati vieta vėliau vėl atsirado Airbnb, tai spėkite, kokia buvo kaina vienai nakčiai nakvynės pagal naujasias kainas.
Aš tada spėsiu Anties dainos žodžiais, bet sumą papuoškite nuliu 2000.
Spėkite.
Nu gerai, aš gal nebūsiu toks drąsus 1200.
Ryti?
Man atrodo, aš kažką mačiau ir gal ten 17 štukų, ne?
41,145 svarai vienai nakčiai.
Taip, o tai negeriau tada būtų pirkti ten, nežinau, šiek tiek pasitaupius. Jeigu tu nori savaitę gyventi, tik ten gali kainuoti būstas, ta prasme, 7x40 000, 280 000 neišeis.
Man atrodo, kad geriau pirkti, iš tikrųjų. Tai aš nežinau, ką galvoja tos vietos savininkas, žmogus, kuris nusprendė pasipelnyti iš Eurovizijos, bet jeigu jam pavyks atrast žmogų, kuris šitą kainą nuomotusi, iš tikrųjų, wow, reiktų, nežinau, net jaučiu netgi tokį norą parašyti tam žmogui iš Twitterio asmeninę žinutę ir paprašyti, kad dar kartą patikrintų, ar ta vieta dar yra, gal jau nuleido kainą.
Azerbaidžanas šiemet siunčia autorinę dainą, o ne švedinį popsą, tai turbūt kažkiek pinigų susitaupė. Tai štai iššūkis Azerbaidžanui. Nuomokitės šitą Airbnb savo atlikėjams. Gerai, labai to čia linksma gaida, Lukai, užbaigiai mūsų tinklalaidę. Su jumis šiandien diskutavo Tadas Paškevičius, Lukas Gelys, Lukas Kačiušis ir Rytis Skamarakas. Susiklausom jau kitą savaitę. Iki.